AQSh prezidenti Donald Trampning dunyo bo'ylab keskin norozilik uyg'otgan qarori aksariyati musulmon Markaziy Osiyo davlatlarida sukut bilan qarshilangani kuzatiladi. Ayrim musulmon davlatlari fuqarolarining AQShga kirishini taqiqlash, qochqinlar qabulini cheklashga doir bu qaror xalqaro miqyosda keskin norozilik uyg'otgan voqealardan biriga aylandi. Dunyo davlatlari tomonidan tanqid qilinmoqda. Aksariyati musulmonlardan iborat Markaziy Osiyo davlatlari hozircha rasman sukutda. Sharhlovchilar bu sukut sabablarini turlicha izohlashyapti.
Эти главы государств такому обороту событий должны радоваться, наоборот, поскольку запрещается въезд их, там, скажем, реальных или воображаемых оппонентов.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. AQSh prezidenti Donald Trampning ayrim musulmon davlatlari, xususan Iroq, Suriya, Eron, Sudan, Liviya, Somali va Yaman fuqarolarini mamlakatga kirishini taqiqlash, qochqinlar qabulini cheklashga doir farmoni xalqaro miqyosdagi keskin tanqidlarga, mamlakatning o'zida va tashqaridagi norozilik chiqishlariga ham sabab bo'ldi. Aksariyati musulmonlardan iborat Markaziy Osiyo davlatlari xalqaro miqyosda keng tanqid qilinayotgan bu qarorga hozircha biror bir munosabat bildirishmadi. Istanbulda tashkil etilgan Turkistonliklar jamiyati faoli, o'zbekistonlik siyosatshunos Namoz Normumin xalqaro maydonda, shu jumladan islom dunyosida ham keng munozaraga sabab bo'lgan qaror mintaqa davlatlari tomonidan chetlab o'tilayotgani sababini shunday izohlaydi.
Va geopolitikaning to'lqinlari Markaziy Osiyoga oson yetib bormaydi, qulay yetib bormaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, deylik, juda ko'p hozir musulmon mana bu muhojirlar, turli qochoqlar Markaziy Osiyodan emas, ko'proq Yaqin Sharqdan, Erondan, Afrikadandir. Uchinchisi, umuman bizda Markaziy Osiyodagi ommaviy axborot vositalarining holati ma'lum, ya'ni garchi bugun bu ijtimoiy tarmoqlar, internet, Facebook, ular orqali aholi ma'lumot olayotgan bo'lsa ham, lekin davlat rasmiy matbuoti bunday xabarlarni xalqqa tez yetkazmaydi.
Namoz Norboninga ko'ra, O'zbekistondagi yangi hokimiyat xalqaro voqealarni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Ehtiyotkor, Moskvaning qarashlariga diqqatini kuchaytirgan.
Ammo Markaziy Osiyolarda davlatlaridan men hech birdan eshitmadim yani bunday rasmiy bayonot kelganligini hozirgacha. Garchi mana bu Kanada bo'lgan voqea, kecha bo'lgan voqea, Kanadada masjidga hujum qilindi, 6 kishi o'ldi. Trampning mana bu siyosatiga aloqasi bo'lishi mumkin, ya'ni buni bir yomon to'lqin ta'sir qilgan bo'lishi mumkin ba'zilarning kayfiyatiga. Shunday taxminlar var. Bu terror hujumidir ya'ni. Bunga qaramasdan bizning davlatlar, masalan O'zbekistonda aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda yangi hukumat bor va nihoyatda diqqat bilan o'zining tashqi siyosatida nihoyatda diqqat bilan ya'ni gapiradi. Ikkinchidan, ular Moskvaga qaraydi ko'proq, Moskvadan qanday bayonotlar beriladi deb. Lekin Moskvadan berilayotgan bayonotlar, ya'ni Putin bilan Trampning bir-biriga, ya'ni Obamaga qaraganda Putinning Trampga yaqinligidir ya'ni. Britaniyada berilgan bayonot, 1 million kishining imzo to'plashi
deydi Namoz Normumin. Britaniyada yashayotgan o'zbekistonlik faollardan biri, Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, Trampni muhojirlarga doir qarori Britaniyada siyosiy ziddiyat qo'zg'atgan voqelikka aylanishi mumkin.
Сейчас уже подписана, то есть петиция больше 1,5 миллиона, где-то 1,6 миллиона с лишним. То есть к концу дня или может к завтрашнему дню она может цифра достичь 2 миллионов аж. Петиция будет, должна быть рассмотрена парламентом, если она, значит, число подписей превышает 100 тысяч. То сейчас этот предел как бы давно уже как бы в первый же день был быстро преодолен.
Трампны давлат ташрифыге каршы петицияны сунги малымотларге көра 1,5 миллионнан ашық ахоли имзалады. Уларның саны саат сайын ашы бармақта. Bu parlamentga yuborilgan petitsiyalar tarixidagi yirik ko'rsatkichlardan. Parlament buni muhokama qiladi. To'g'ri, muhokama natijasidagi xulosalar ko'proq tavsiya maqomida. Tereza May boshliq hukumat o'z qarorini, ya'ni Tramp tashrifiga doir pozitsiyasini o'zgartirmasi kerak. Ammo masalaning siyosiy tomoni shundaki, bu jamoatchilik kuchini birlashtirdi. Buning ortidan hukumat rahbari Tereza May o'z pozitsiyasini o'zgartirishga ham majbur bo'ldi. Trampning muhojirlarga doir qarorini yo'qlamasligi haqida bayonot berdi, dedi Alisher Ilhomov.
Уже под давлением общественного мнения, Трамп уже сделал заявление о том, что, в общем-то, она не согласна с решением Трампа, ну, достаточно такое мягкое, как бы, выражение согласия, но, тем не менее, все-таки сразу после визита в Штаты она вот сделала такое заявление. Это тоже, как бы, ставит очень, тоже, в свою очередь, неблагоприятное положение с точки зрения международного престижа и саму администрацию США Трампа. Поскольку Великобритания рассматривалась как один из самых ближайших союзников.
Ekspertga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlarining islom dunyosida keng muhokama qilinayotgan bu voqeadan chetda qolishi sababi mintaqadagi mavjud rejimlarga ham bog'liq.
Речь идет о недопущении беженцев из стран Центральной Азии, Штаты или другие страны Запада бегут, в основном получают убежище какие-то диссиденты политические.
AQSh musulmon qochqinlarini qabul qilishni to'xtatdi. Musulmon qochqinlari esa urushdan yoki joylardagi rejimlar ta'ziqidan qochayotgan dindorlardir. Masalan, O'zbekiston yoki Tojikiston misolida bular asosan siyosiy qochqinlar, ya'ni bu mamlakatdagi hukumatlarga muxolif bo'lgan diniy faollardir. Shunday ekan, bu kabi qarorlar avtoritar tuzumlar tomonidan faqat olqishlanishi mumkin. Taqiqlar masalasiga kelsak, Markaziy Osiyo davlatlari hozircha bu ro'yxatga kiritilmagan, deydi Ilhomov.
Religiozniki, которых преследуют власти в наших странах, особенно Узбекистан, Таджикистан, ну, в какой-то степени и другие страны. Поэтому, в принципе, даже эти главы государств такой, как бы, такому обороту событий должны радоваться, наоборот, поскольку запрещается въезд их, скажем, реальных или воображаемых оппонентов. Я бы так вот объяснил.
Saylov kampaniyasi davomida muhojirlarga doir keskin siyosatni amalga oshirish va'dasini bergan AQSh prezidenti Donald Trump fuqarolari terrorchilik amaliyotiga qo'l urayotgan musulmon davlatlari qatorida O'zbekistonni ham sanab o'tgan edi. Prezident Donald Trumpning bayonotlariga ko'ra, muhojirlarga doir qaror musulmonlarga qaratilmagan, faqat xavfsizlikni ta'minlash nuqtai nazaridan qabul qilingan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.